гаворыць радыё Свабода. У Менску 23 гадзіна, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Мы працягваем праграму выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Маскоўская міліцыя затрымала сёння болей як 100 удзельнікаў антыкрамлёўскай акцыі пратэсту. Сярод затрыманых кіраўнік маскоўскай хельсінскай групы, 82-гадовая Людміла Алексеева і адзін з лідараў апазіцыі, былы віцэ-прэм'ер Барыс Нямцоў. Пра гэта паведамляе апазіцыйны вэб-сайт Каспараў.ру. Паводле прадстаўніка міліцыі, каля 300 чалавек, якія сабраліся на антыўрадавы мітынг пратэсту, патрабавалі свабоды сходаў. Яны выкрыквалі антыкрамлёўскія лёзунгі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай выступіў з заклікам да ваяўнікоў руху «Талібан» скласці зброю і прызнаць законы краіны. На прэсавай канферэнцыі ў нядзелю Карзай паабяцаў зрабіць усё магчымае для ўсталявання міру і захавання бяспекі ў Афганістане. Заява зроблена праз некалькі дзён пасля таго, як афганскі прэзідэнт і заходнія саюзнікі дамовіліся пра распрацоўку больш поўнай праграмы, каб пераканаць талібаў адмовіцца ад супрацьстаяння. Пакістанская дзяржаўная тэлевізія перадала пра смерць лідара руху «Талібан» у Пакістане Хакімулы Мехсуда. Паведамляецца, што Мехсуд памёр ад ран, атрыманых у часе амерыканскага ракетнага ўдару раней у гэтым месяцы. Інфармацыя не пацверджаная незалежнымі крыніцамі. Прадстаўнікі талібаў абвяргаюць смерць свайго лідара. Консорциум российской нафтовой компании «Лукойл» и норвежской «Статойл» будут распрацовывать одно из найбуйнейших нафтовых родовищ у свете, якое находится на поудне Ираку. Дамова с иракским урадом на термин 20 годов была подписана сегодня в Багдаде. Запасы родовища оцениваются амаль у 13 миллиардов баррелев. У швейцарскім курортным горадзе Давосе завяршыўся штогадовы эканамічны форум. Адной з галоўных праблем, якую абмяркоўвалі на форуме лідары бізнесу і палітыкі, было рэгуляванне банкаўскай сферы. Паведамляецца, што ўдзельнікі форуму не змаглі прыйсці да агульнага меркавання пра канкрэтныя захады, якія неабходна зрабіць, каб зберагчы фінансавы сектар ад новага крызісу. У Іране пачаўся суд яшчэ над 16 прыхільнікамі апазіцыі, якія бралі ўдзел у акцыях пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў у чэрвені летась. Пяцярых з іх абвінавачваюць у сур'ёзных злачынствах, якія паводле шарыяту расцэньваюцца як вядзенне вайны супраць богаў. Астатнім падсудным інкрымінуецца нанясенне стратаў нацыянальнай бяспецы і парушэнне грамадскага парадку. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі апошні сёння.